Qalampirdan gapiramiz. Avstraliya Milliy universiteti olimlari Yer sayyorasining yadrosida noma'lum qatlam mavjudligini tasdiqladi. Tadqiqotchilar Yerning ichki yadrosining ko'plab modellarini Xalqaro seysmologiya markazi tomonidan to'plangan seysmik to'lqinlarning sayyora ichki qismida harakatlanish vaqti to'g'risidagi ma'lumotlar bilan taqqoslagan. Ma'lum bo'lishicha kuzatilgan holat yadro anizotropiyasining bir qancha ehtimoliy variantlariga to'g'ri keladi, ya'ni u seysmik to'lqinlarning tezligiga ta'sir qiluvchi ma'lum ichki tuzilishga ega. Ba'zi ekspertlar ichki yadro materiallar to'lqinlarning ekvatorga parallel ravishda tezroq harakatlanishiga olib keladi, deb hisoblaydi. Boshqalar esa yuqori tezlik Yerning aylanish o'qiga parallel ravishda harakatlanadigan to'lqinlarga xosligini ta'kidlamoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, Yer dastlab paydo bo'lgan vaqtda ikki alohida sovutish fazasini boshidan kechirgan va ichki yadroni tashkil etuvchi temir kristallari turlicha to'planib, yanada murakkab tuzilishga ega bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.